si maartay Soomaaliya talaa sida fiican looga bilaabay. Waxaan garanayaa tashwiish.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha salamu na muziki, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Sunday Shomari. Ripoti katika gazeti la New York Times inasema kwamba watengenezaji wa chanjo ya Moderna ya virusi vya corona, ambao wanaonekana kuwa kinga bora zaidi ulimwenguni dhidi ya COVID-19, wamekuwa wakitoa chanjo zao kwa mataifa tajiri tu, ikizifanya nchi masikini kusubiri na kupata faida mabilioni. Gazeti hilo lilisema ripoti yao inatokana na habari ya Airfinity, kampuni ya data inayofuatilia usafirishaji wa chanjo. Kulingana na maelezo ya Times, Moderna imesafirisha takriban chanjo milioni moja kwa nchi masikini. Ukilinganisha na Pfizer ambayo imesafirisha chanjo zipatazo milioni 8.4, na Johnson & Johnson wamesafirisha kiasi cha chanjo milioni 25 kwa nchi zenye kipato cha chini. Wakati huo huo, Times imesema maafisa wa serikali katika baadhi ya nchi za kipato cha kati wameripoti kwamba nchi zao zimelazimika kulipa zaidi kwa chanjo za Moderna kuliko Marekani na Umoja Ulaya. Wakati huo huo, maelfu ya waandamanaji waliingia katika barabara za Roma Jumamosi kupinga hati mpya ya chanjo au Green Pass ya Italia, ambayo ni lazima kwa maeneo ya kazi ya umma na ya kibinafsi kuanzia Oktoba 15. Abdul Kadir Khan, aliyeheshimiwa kama baba wa bomu la nyuklia nchini Pakistan, amefariki akiwa na umri wa miaka 85 katika hospitali moja mjini Islamabad mapema leo Jumapili, baada ya kuugua kwa muda mrefu. Wakati Khan alikuwa akisifiwa kama shujaa wa kitaifa kwa kuifanya Pakistan kwa nchi ya kwanza ya Kiislamu kuwa na nguvu ya nyuklia, mataifa ya magharibi walimshutumu kwa kusafirisha kwa magendo teknolojia hiyo ya nyuklia kwa Iran, Libya na Korea Kaskazini. Wizara ya mambo ya ndani ya Pakistan ilitangaza leo Jumapili kuwa Khan atapewa heshima ya mazishi ya kiserikali na bendera zitapeperushwa nusu mlingoti. Serikali ya Pakistan pia ilitangaza huduma za mazishi ya Khan zitafanyika kwa utambuzi rasmi, na viongozi wakuu wa kiraia na wakuu wa vyombo vya usalama nchini humo watakuwepo. Waziri Mkuu Imran Khan alisema amehuzunishwa sana kifo cha mwanasayansi huyo, akimwita alama ya kitaifa kwa Pakistan. Watu wanne waliuawa leo Jumapili katika mji wa bandari wa Aden nchini Yemen kwa bomu la kwenye gari ililolenga maafisa wakuu wawili wa serikali ambao walinusurika, maafisa wa usalama walisema. Mlipuko huo ulilenga msafara wa waziri wa kilimo Salim Al-Sokotrai na governor wa Aden Ahmed Lamlas katika wilaya ya Tawahi, viongozi hao walisema. Mlipuko huo uliua watu wasiopungua wanne kati ya wenzake Lamlas na kumjeruhi wengine wapatao watano ambao walikuwa wapita njia. Majeruhi walipelekwa hospitali kwa matibabu, maafisa hao walisema. Mlipuko huo uliharibu majengo kadhaa katika eneo hilo na kufungwa kwa haraka na vikosi vya usalama, kulingana na maafisa ambao walizungumza kwa sharti la kutotajwa jina kwa sababu hawakuruhusiwa kuzungumza na vyombo vya habari. Waziri Mkuu Ma'in Abdul Malik Said aliuita mlipuko huo kuwa shambulio la kigaidi na akaamuru uchunguzi ufanyike, lakini hakuna mtu aliyedai kuhusika mara moja. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ndege ya Russia ilianguka eneo la Tatsan leo Jumapili na kuua watu 16 na kujeruhi wengine 7, wizara ya dharura nchini humo ilisema. Ndege aina L410 Turbolet ilianguka na watu 23 walikuwamo pamoja na kikosi cha wanaoruka cha miavuli saa 3:23 asubuhi saa za karibu na mji wa Menzilinsk, wizara hiyo ilisema, na kuongeza kuwa watu 7 wameokolewa kutoka kwenye mabaki. Wote 7 wamelazwa hospitalini, mmoja akiwa katika hali mbaya sana. L410 ni ndege za injini mbili zinazosafiri masafa mafupi. Ingawa Russia imeboresha viwango vya usalama wa anga katika miaka hivi karibuni, ajali hasa za ndege zilizozeeka katika maeneo ya mbali si jambo lisilo la kawaida. Ndege moja usafirishaji aina ya Antonov AN-26 ilianguka mwezi uliopita na kuua watu 6. Nyingine ilianguka Kamchatka mwezi Julai na kuua watu wote 28 waliokuwa mundani. Taiwan itaendelea kuimarisha ulinzi wake ili kuhakikisha hakuna mtu anayeweza kulazimisha kisiwa hicho kukubali njia ambayo China imeweka ambayo haitoi uhuru wala demokrasia, Rais Tsai Ing-wen alisema Jumapili katika majibu makali kwa Beijing. Ikidaiwa na China kama eneo lake, Taiwan imekuwa chini ya shinikizo kubwa la kijeshi na kisiasa kukubali utawala wa Beijing, ikiwa ni pamoja na mazoezi ya kijeshi ya jeshi la anga la China mara kwa mara katika eneo la anga la Taiwan na kupelekea wasiwasi wa kimataifa. Rais Xi Jinping wa China aliapa siku ya Jumamosi kutambua kuungana tena kwa amani na Taiwan na kutaja moja kwa moja utumiaji wa nguvu. Lakini bado alipata majibu ya hasira kutoka Taipei ambayo ilisema ni watu wa Taiwan tu wanaweza kuamua mustakabali wao wa baadaye. Na raia wa Iraq walipiga kura siku ya Jumapili katika uchaguzi mkuu ambao wengi walisema watasusia, wakipoteza imani na mfumo wa kidemokrasia ulioletwa na uvamizi wa Marekani wa mwaka 2003. Uchaguzi huo unafanyika miezi kadhaa mapema chini ya sheria mpya iliyoundwa kusaidia wagombea huru ambao ni jibu la maandamano makubwa ya kuipinga serikali miaka miwili iliyopita. Lakini wasomi wenye nguvu, wenye silaha na Waislamu wa Shia wanaotawala wanatarajiwa kushinda kura hiyo kwa kiasi kikubwa. Na hizo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari.
Kabisa, hujambo msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, mahala popote pale unapotusikiliza. Ninakukaribisha katika kipindi cha Salamu na Muziki ambacho kujia kila siku ya Jumapili kutoka hapa studio namba 15 za VOA Swahili. Leo hii basi kushika usukani wa Salamu na Muziki upo nami Mkamiti Kibayasi, na kusiwe nami hadi mwisho wa kipindi hiki. Na bila kupoteza wakati, mwenye bahati ya kutufungulia kipindi kwa siku ya leo si mwingine, anaitwa Philbert Jonathan Kenshambi wa Nshamba, Muleba, Kagera nchini Tanzania, ambapo anataka salamu zake ziwafikie Frank Shayo, Rutahi wa Busisi, Dorika Tadeo au Mrs. Philbert. Salamu ziende kwa Eric Victus Masawi, amemsalimia Kili Yanga mpiga picha. Salamu ziende kwa Eligius Katombo. Vilevile salamu ziende kwa Mpelwa Sekela Nyanda. Pokea salamu Ufikiri Dario Gakala, Johanita B. Mjuga na Antidius Baba Mlokozi Anna Clate. Pokeeni salamu ambazo mmetumiwa na Philbert Jonathan Kienshambi wa Nshamba, Muleba, Kagera, Tanzania. Ujumbe anasema, najivunia kuwa mwanajamii wa VOA Swahili. Unabudi kujivunia, basi ni bahati kubwa sana, hususan kwa siku ya leo ambapo Philbert umepatiwa fursa ya kufungua kipindi cha Salamu na Muziki na Mkamiti Kibayasi. Nasonga mbele katika salamu na muziki na kamata kadi yako wewe Saulo Keni wa Mbeya, Tanzania. Salamu zako unasema ziende kwa Pius Sankala popote pale alipo. Umemtumia salamu Kiazi Konstantino. Unasema salamu ziende pia kwa Nuru Bute. Apokee salamu Sahidia Mrisho. Manzali Kidogo. Wote mkiwa Moshi pokeeni salamu. Tilte Wenzo na Philip Lola mkiwa Majengo Dodoma pokeeni salamu. Mmesalimiwa Tatiana Kingezo pamoja na Pilis Enzeru wote mkiwa Majengo. Aliyowasalimia si mwingine anaitwa Saulo Keni wa Mbeya, Tanzania. Tatu Kapambwe, wewe unapatikana Mwanza, Tanzania. Salamu zako kwanza kabisa unasema ziende kwa mama yako mzazi Bi Mwajabu akiwa safarini Mwanza. Salamu unasema ziende kwa dada yako mpenzi Mariam Kapambwe, yeye anapatikana pande za Nyakato huko Mwanza. Salamu unasema ziende kwa Mwanaisha wa Kalangaza, anapatikana Tabora. Salamu unasema ziende kwa Mariamu Mnyangala akiwa anapatikana Arusha. Salamu unasema ziende kwa mama mkubwa mama Kisiu anapatikana Tabora. Pia salamu unasema ziende kwa baba yako mzazi mzee Kapambwe akiwa Tabora. Umemsalimia pia wadogo zako hawa Mwanaisha B popote pale alipo apokee salamu. Ujumbe unasema jamani tukumbukane kupitia VOA Swahili. Baada ya kusoma salamu hizi kutoka kwa Tatu Kapambwe wa Mwanza, Tanzania, na zisindikiza na kibao hiki kinaitwa Please Me kutoka kwa Juno Kizigereza.
All your problems, everything in control, baby. You've got real cool best friends. Sidani kama watakona tonight. When I told you to pull up on me, I'm a sunny arakwishe. You can take off your heels, feel free with me. It's me, me na wewe too. Baby, you're the one in a million. Bahuya nanyi nikifita billion. I can feel your touch, it's familiar. Mama mia.
Msikilizaji, iwapo unafungulia redio yako hivi sasa, unasikiliza salamu na muziki kutoka studio 15 za VOA Swahili hapa mjini Washington DC. Na hivi sasa basi nakamata kadi yako wewe Bernard Tulio wa Shinyanga. Salamu zako unasema ziende kwa Rose Tulio wa Namanga mpaka wa Tanzania na Kenya. Salamu unasema ziende kwa Saidi Kudasi wa Moshi. Umemsalimia Hussein Mhab Kabala wa Buchosa, Tanzania. Umemsalimia Mabroso akiwa Iringa. Salamu unasema ziende kwa Kwinie Azizi akiwa Dodoma. Salamu unasema ziende kwa Hajat Albanura Mundeni popote pale alipo. Vile vile unasema unamsalimia Saada akiwa Shinyanga, apokee salamu. Nyote nyinyi mmesalimiwa na Bernard Tulio wa Shinyanga, Tanzania. Na kabata kadi yako hivi sasa, unaitwa Thomas Katana. Hujasema wewe unapatikana wapi, Thomas Katana. Habari za hapo ulipo, bila shaka una afya njema na unaendelea kuisikiliza VOA Swahili. Basi salamu zako nasoma ziende kwa Prince Harry, Leonard Ngondia, Kalele Lugembe wa Igunga. Salamu ziende kwa Steven Mhogola na Damas Mhogola wa Kigoma. Salamu ziende kwa Doto Masilamba, Tete Ngwiro wa Buchosa. Salamu pia unasema ziende kwa Vivika Muhenzani akiwa Dar es Salaam. Nyote nyinyi mmetumiwa salamu na Thomas Katana, ambaye hajasema anapatikana wapi. Ujumbe unasema VOA ndio jawabu la mawasiliano. Na kamata kadi yako wewe, Samson Andrew Ngamia. Salamu zako nasema ziende kwa Subira Kileo. Salamu ziende kwa Teodora Kileo. Salamu ziende kwa Helen Lumbisa, hao wanapatikana Moshi. Umemsalimia Margaret Kahilo, Stefania Ubwabwa, Teopista Ngonyani, hao wanapatikana Songea. Salamu ziende kwa Tausi Ganzala, Pili Ganzala, nasema wanapatikana Morogoro mjini. Salamu ziende kwa Kulwa na Doto Ganzala, Titus Ganzala, Leonia Ganzala, shemeji yako Habat Ganzala na familia Ganzala ikiwa Iringa, Tabata, pamoja na kule Kitovu, wapokee salamu. Baada ya kusoma ujumbe huo, hivi sasa na kamata kadi yako wewe, si mwingine, unaitwa Devota Daniel Elias. Salamu zako unasema ziende kwa mama Elizabeth wa Mageuzi, Shinyanga, Tanzania. Salamu unasema ziende kwa Jafari Kopo. Salamu unasema ziende kwa John Ipembe, Edinali Nyamwelu pia amesalimiwa. Salamu ziende kwa Sidi ya Fuguru. Umemsalimia Rustic Maratu na Leticia Shilogile, wapokee salamu. Na kamata kadi yako hivi sasa, wewe ni Naili Siobela, unapatikana Tanzania. Unataka salamu zako kwanza zimfikie Juventus Joas Ntalima, Dorika Tadeo, Philbert Jonathan Kienshambi, Eric Victus Masawe, Meshak Momwala, Jogo Kuchi Mkongwe, Masanja Ngasa, Mzee Joseph Sindano. Salamu ziende kwa Sali Bunzali Sali na Deus Masunga popote pale walipo. Na kamata kadi yako wewe, unajiita bingwa wa salamu, ni Mashaka Subi Mkonole. Salamu zako nataka ziende kwa Mkalagwa, mjukuu wa Malagwa, Tunza Godfrey Mwakapende. Salamu ziende kwa Butahi wa Busisi. Salamu ziende kwa Charles Jumanne Fundi Simu. Salamu ziende kwa Majali wa Busisi. Salamu zimfikie Juma Hassan Jaka, Miraji mwana wa Kibinda akiwa Morogoro. Salamu ziende kwa Mark Mihayo. Salamu zimfikie Anthony Mazengo, Wilfred Tambwe na William Kitengai popote pale walipo. Amna wa Mombasa, Kenya. Habari za hapo Mombasa, Amna, bila shaka unaendelea vyema kabisa na kuita jina lako zuri kabisa Amna, ambapo salamu nazisoma ziende kwa mama yako mzazi Asia Shao Lopez akiwa Mombasa, Kenya. Salamu unasema ziende kwa dogo lako Zekia baby mdogo akiwa Mombasa, Kenya. Vile vile umemsalimia kaka yako Karim wa Dar es Salaam, kaka Saif akiwa Arusha, pokee salamu. Salamu unasema ziende kwa dada yako Little She akiwa Dodoma. Salamu ziende kwa anti Halima akiwa Dar es Salaam, bila kumsahau anti Aisha na Mariam popote pale alipo, wapokee salamu. Baada ya kusoma salamu hizi, ni wakati wa mimi kupumzisha sauti yangu na nikakupatia burudani nzuri kabisa ya muziki. Anaitwa Asley, anasema shangingi Show more. hicho cha shangingi mtoto kikitoweka. Sasa nakamata kadi yako, Simforoza Makei, wewe ujasema unapatikana wapi. Salamu zako unasema ziende kwanza kabisa kwa anti yako Halima Bundala, yeye akiwa Lugalo, Dar es Salaam. Salamu ziende kwa anti Saada akiwa Dar es Salaam, dada yako Bilhulda wa Dar es Salaam. Umesalimia wadogo zako Bakari, Haruna, kaka yako Dallas akiwa Moshi, Arusha, apokee salamu. Salamu unasema ziende kwa Anko Chinja pamoja na mkewe Amina wakiwa Dodoma, Tanzania. Unasema unamsalimia pia dogo lako Kwini, yeye anapatikana pia Dodoma, Tanzania. Umemsalimia pia anti yako mama Rama pamoja na Anko Saidi wakiwa Dodoma, wapokee salamu siku hii ya leo. Na kuita wewe Pili Sultani wa Katavi, Tanzania, sikuiti uje hapa studio, la hasha. Papo hapo ulipo, endelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili katika kipindi hiki cha salamu na muziki. Pili Sultan, nasoma salamu zako ziende kwa Maria Buhongwa, Tupo Kigwe wa Mbeya. Safari ziende, salamu unasema ziende kwa Safari Makoko akiwa Mbeya. Vile vile umesema salamu zako ziende kwa Tuli wa Mbeya. Umemsalimia Mponi wa Mbeya, Mwakipesile na pacha wake wakiwa Mbezi, Dar es Salaam, wapokee salamu. Haya basi, na kuita wewe Fezi Felix wa Magic Sound ni kule Morogoro. Salamu zako Fezi Felix nazisoma ziende kwa Baraka Mganga wa Nairobi, Kenya, Fashi Boy wa Shinyanga, Tanzania, Bahati Okono wa Mwanza, Tanzania, Iza wa Morogoro. Salamu ziende kwa Sambi Msemi, Kobelo Gisela wa Morogoro. Umemsalimia Miami mzee wa Simba, yeye anasema anapatikana pale Morogoro Darajani, apokee salamu. Baada ya kusoma salamu za Fezi Felix wa Magic Sound, sasa nakamata kadi yako wewe, unaitwa Haines Shayo wa Forest Mbeya. Salamu zako zinaenda kwa Susan Kilago, Sizi ya Kilago, Bundala Mpesa, wote hawa wanapatikana Mbeya mjini. Salamu zako ziende kwa Sostenes Paulo wa Shinyanga. Unasema salamu ziende kwa Tembele Gusa wa Babati. Salamu ziende kwa Fabian Rodinari wa Kilombero, na vile vile umemsalimia Msambi wa Msambi, yeye anapatikana pande za Morogoro, apokee salamu. Basi sasa nakamilisha kipindi cha salamu na muziki kwa salamu hizi kutoka kwa Haines Shayo wa Forest, zikisindikizwa na binti huyu machachari katika masuala ya muziki, anaitwa Zuchu, anakuambia Yala. Hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi, shukran kwa kuwa nami katika kipindi hiki cha salamu na muziki. Tukutane wakati mwingine katika vipindi vijavyo vya VOA Swahili kutoka hapa Washington DC.
Kani umbuo mbua, anavyo ni dadavua, vitu flani vya kusisimua, chachamu anavyo ichamua. Nipa mina tenate, mikato mika tekate, igande ina tenate, iteleze Yala.
pania, pania. Na hajataka kuniachia. Kanipania, pania. Na hajataka kuniachia. Kama samaki hulo makia. Huanza kichwa mpaka na kiaya. Na hiyo basiri kali. Kijana pele kwe mali. Ananifanya silali. You ask me sitapakari. Yala. 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 Yala.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya na kusomea muktasari wa habari, jina langu ni Sunday Shomari. Ripoti katika gazeti la New York Times inasema kwamba watengenezaji wa chanjo ya Moderna ya virusi vya corona, ambao wanaonekana kuwa kinga bora zaidi ulimwenguni dhidi ya COVID-19, wamekuwa wakitoa chanjo zao kwa mataifa tajiri tu, ikizifanya nchi masikini kusubiri na kupata faida mabilioni. Abdul Kadir Khan, aliyeheshimiwa kama baba wa bomu la nyuklia nchini Pakistan, amefariki akiwa na umri wa miaka 85 katika hospitali moja mjini Islamabad mapema leo Jumapili baada ya kuugua kwa muda mrefu. Wakati Khan alikuwa akisifiwa kama shujaa wa kitaifa kwa kuifanya Pakistan kwa nchi ya kwanza ya Kiislamu kuwa na nguvu ya nyuklia, mataifa ya magharibi walimshutumu kwa kusafirisha kwa magendo teknolojia hiyo ya nyuklia kwa Iran, Libya na Korea Kaskazini. Watu wanne waliuawa leo Jumapili katika mji wa bandari wa Aden nchini Yemen kwa bomu la kwenye gari lililolenga maafisa wakuu wawili wa serikali ambao walinusurika, maafisa usalama walisema. Mlipuko huo ulilenga msafara wa waziri wa kilimo Salim Al-Sokotrai na governor wa Aden Ahmed Lamlas katika wilaya ya Tawahi, viongozi hao walisema. Ndege ya Russia ilianguka eneo la Tatsan leo Jumapili na kuua watu 16 na kujeruhi wengine 7, wizara ya dharura nchini humo ilisema.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.